스피리투아와 Martina, ty jsi byl nedávno v Oxfordu. Předpokládám správně, že tě město a univerzita a celý ten pobyt inspiroval k úvahám a tedy k dnešnímu tématu?
To si piš. Dokonce slovo inspiroval je slabé. Oxford mě uchvátil, Oxford mě fascinoval. Ještě několik týdnů poté jsem ležel v různé literatuře o Oxfordu a o náboženských dějinách Oxfordu, protože o Oxfordu bychom klidně mohli udělat teoretický seriál jako o Římě, protože tam je toho tolik. Ale namátko, jenom co bychom mohli a třeba někdy jako uděláme. 14. století, Mr. Wycliffe. Na Balliol College, tam mají v takové té velké hale, kde ti obyvatelé kolej společně jedí, tak tam mají portrét mistra Wycliffa, který tam byl rektorem ve 14. století. A víme, že vlastně od Wycliffa jde naše česká reformace. Jo, i skrze Wycliffova žáka, mistra Petra Payna, zvaného v Čechách English, který zase vzešel z toho Oxfordu. Nebo jiná věc, prosím mě. Tolkien. Víme, jak velmi významný pro českou spiritualitu katolickou, ale nejenom katolickou, je od sklonku 20. století Tolkien. No a celé to inklingovské společenství, to se scházelo v Oxfordu. Takže to by bylo mnoho. Ale já jsem si na dnešek vybral ještě něco jiného. No, oxfordská hnutí, to je všechno možné. Mohli bychom, ale nebudeme mluvit o oxfordské reformaci. To, že Oxford jakožto místo nejenom univerzitní, ale také místo církevní. Jo, to ve středověkém světě to univerzitní a církevní je propojené. Tak Oxford bylo také místem důležitých událostí anglické reformace 16. století. Já jsem tenhle díl chtěl vlastně začít úplně jinak, ale budiš, tak teď řeknu to, čím jsem chtěl začít. 17. listopad. My vysíláme na 17. listopadu. A 17. listopadu 1558 zemřela anglická královna Marie Tudorovna a vlády se ujala její nevlastní sestra Alžběta, ta velká Alžběta, od které máme ten alžbětinský věk s tím Shakespearem. No, já tam nešlo jenom o dynastie a nešlo jenom o kulturu, ale šlo o náboženství. Tam šlo secakramensky o náboženství, protože Marie Tudorovna byla katolička. Obnovila katolicismus v Anglii, proto taky byla zvána Marie Krvavá. Když ta Alžběta obnovila a upevnila anglikánskou církev a mezi tím občas pronásledovala katolíky. Ne o moc méně, než předtím ta Marie Tudorovna. A přesně tohleto i tom v Oxfordu je vidět, když člověk tak jako chodí mezi těmi kolejemi a po těch kostelích, těch kostelů, prosím, měl pro to představu. Kolej je vlastně něco jako středověký klášter. To je založeno na modelu středověkého kláštera, protože uprostřed máš ten dvůr, ten rajský dvůr, obvykle se zeleným trávníkem, po bocích máš ta místa, kde studenti a profesoři bydlí, pak je tam vždycky ten refektář, ta velká jídelní hala a pak je tam kostel. To znamená, v Oxfordu je jistě celouniverzitní kostel St. Mary's a potom má každá kolej svůj vlastní anglikánský kostel. Protože vlastně až do sklonku 19. století ta univerzita byla propojená s církví, rozumí se tedy Church of England, jsou prostě státní církví a katolíci nebo náboženští disidenti tam v zásadě do třetí třetiny 19. století nesměli studovat.
Jo, aby člověk... Stejně tak jako ženy.
Ano, to je další aspekt. Potom tam vznikla první ženská kolej. Dneska už tady dávno Oxford je koedukovaný a je velmi multikulturní jako celá Anglie. Takže podobně jako v Londýně i na Oxfordu tam potkáš nejenom anglikánské kostely a katolický kostel, ale jsou tam na té hlavní třídě Quakeři, vedle to je tam islámská misie a prostě úplně všechno, co si vzpomeneš. Takže ten jakoby starý Oxford, oxfordského hnutí a inklingu, ten už je někde dávno pryč. Ale možná si jeho atmosféru připomeneme jednou hudební ukázkou. Nikoliv literární, ale hudební. Bude to první kousek ze soundtracku z britského televizního seriálu Brideshead Revisited, neboli Návrat na Brideshead, což je podle románu Evelina Waugha, anglického, a teď pozor, katolického spisovatele, konvertity, který sám studoval na Oxfordu, na Hertford College, prý tam toho moc nenastudoval, prý tam většinou chlastal a řádil. Ale zpracoval potom svá oxfordská léta v tomhletom románu, ve kterém jde právě taky o náboženství, o to, jak se člověk vlastně přes nejrůznější životní problémy a zklamání a proměny může dostat k něčemu jako velmi, velmi hluboká víra. A tohle je takový refrén, při jehož znění si představte pozdně gotický univerzitní ráj. Takže, naši milí posluchači, kdybyste chtěli si udělat takový sen o starém Oxfordu, tak si přečtěte tento opravdu dobrý, když řeknu katolický román, zní to hloupě, ale to je katolický román v nejlepším slova smyslu, či to je román o tom, jak složité jsou cesty spasení. Takže Brideshead Revisited, česky to vyšlo také pod názvem Nečekaný návrat. Ale teď k tomu našemu oxfordskému hnutí, k reformaci a oxfordskému hnutí. Za Marie Tudorovny versus její nevlastní sestry Alžběty, jak víme, probíhal ten zápas mezi katolicismem a anglikanismem, prosazovaný prvotně ze zhora. A obě ty strany měly svoje mučedníky. A když člověk vstoupí do toho celouniverzního kostela St. Mary's, je takový detail, jako typicky v anglických kostelích, oni z vedlejší místnosti, která má také ty gotické oblouky, udělali kavárnu, takže si člověk může dát kafe pod gotickými oblouky. A když si dá to kafe a vstoupí do toho kostela, tak tam najde místo, odkud vyšel na popravu Thomas Cranmer, což byl arcibiskup canterburský, který byl právě za Marie Tudorovny odsouzen. Nejdřív mu upálili dva spolubiskupy, on dostal lidský strach, jak to člověku stává, odvolal své anglikánství, ale pak odvolal své odvolání a nechal se upálit. A na druhou stranu zase, říkám, tam byli ti mučedníci katoličtí. A dneska, protože to je pozitivní stránka Anglie, je tam deska, která připomíná všechny. Všechny, kteří nějak trpěli, ale všechny ty slavné postavy obou stran, tak všichni tam jsou vyjmenováni vedle sebe. Thomas Cranmer, naopak jezuita Edward Campion. Připomně si, jak jsme se vzájemně řezali a upalovali se a dost už toho bylo. Kéž by se v této věci svět od staré Anglie poučil. Tak a teď to oxfordské hnutí. V tom kostele, tom též St. Mary's je kazatelna. A pod ní je pamětní deska a na té desce je takový profil. A to je profil Johna Henryho Newmana a říkají, tady kázal John Henry Newman. A to je jméno, které opět známe z dějin anglikánství i z dějin katolicismu, protože to byl jeden z vůdců toho oxfordského hnutí 19. století, který potom ale přestoupil ke katolicismu a stal se kardinálem Newmanem, čili katolíci ho znají a čtou pod tím zkráceným termínem kardinál Newman. A u nás vlastně vyšly u Dominikánů jeho spisy o univerzitě a různé další texty, takže jak si to je velmi, Newman je velmi pozoruhodná postava a zase někdy se mu budeme věnovat. Ale nás teď zajímá ten Newman anglikánský. Newman, který společně s dvěma nebo třemi kolegy zakládá tohleto hnutí, které proměňuje a částečně rozděluje spiritualitu a náboženskou praxi anglikánské církve. To si už musíme teda teď vysvětlit. Takže ti tři. Newman, který byl tehdy vikářem St. Mary's. Potom John Keble, který byl básníkem, duchovním básníkem. Některé doby mají slavné básníky, o kterých potom dvě generace později už jako nikdo neví a nikdo to nečte. On byl absolutně milovaným básníkem, jakoby kvaziliturgickým autorem sbírky The Christian Year. Křesťanský rok a potom byl vlastně na Oxfordu profesorem básnictví. A ten třetí, to byl Edward Pusey a ten studoval v německou teologii a to byl hebraista. Jo? Čili jeden, řekněme, duchovní básník, jeden profesor hebraistiky a jeden skutečně farář vytvořili společně a ještě s dalšími potom tohleto hnutí. A teď konečně o co v něm šlo v tom hnutí. Když bychom to řekli strašně zjednodušeně, jde o novou vnitřní reformaci anglikánské církve, ale jakoby doprava, dozadu, zpátky, do tradice. Napadá mě tady to slovo, které se užívá v úplně jiném kontextu, retraditioning, jakoby znovu stradičnění anglikánské církve. A to je zapotřebí zase vysvětlit kontextem. Čili jsme v kostele St. Mary's, kazatelna, a teď nikoliv Newman, ale ten druhý kolega, ten John Keble, tam měl kázání o národní apostazi, ve kterém říká, 1833, jsem zapomněl, je to rok 1833, čili u nás mladý mácha pobíhá někde po Praze a tam se káže. Anglie téměř odhodila křesťanskou víru. Biskupové jsou zcela bez autority a sami ve svoji autoritu moc nevěří. Církev je podřízena státu, protože je to Church of England a hlavou je král nebo královna, ale vlastně stát už moc věřící není a je zapotřebí hledat znova kořeny a zdroje obnovy a jakoby autority té církve. A ty zdroje je možné hledat jedině v tom, že Church of England si uvědomí, že je součástí světové katolické a apoštolské církve. Čili, že anglikáni, což jsou protestanti, řeknou, my nejsme římští katolíci, ale my jsme součástí světové katolické a apoštolské církve.
A co to znamená v praxi?
Ano, tak, přesně. A co to znamená v praxi, to se to hnutí pokouší vlastně formulovat v takzvaných traktátech. Čili tomu se říká oxfordské hnutí a někdy taky traktátové hnutí. Říká se jim traktátisti.
A co to je traktát jako forma?
Ano, já chápu, že když řekneme u nás traktát, no, tak si představíme velmi učené pojednání v nějakém časopise, který nikdo nečte. Ne, doslovně traktát znamená pojednání, ano, ale traktát je naopak pojednání pro veřejnost. Ty traktáty, které oni začali šířit, to byly vlastně brožury, to byly pamflety. Pamflet, zase to slovo nemusí znamenat nějakou ostrou satiru. Ne, tam není žádná legrace v těch traktátech, opravdu, ty jsou velmi vážné. Řekněme brožury, které vydávaly anonymně a bylo to v knihkupectvích a lidé si to prostě velmi kupovali. A to byl vlastně žánr, který byl dobově poměrně oblíbený, ale používala ho v úvozovkách ta druhá, ta evangelikální strana v rámci anglikánů. Ti, kteří chtěli větší reformovanost anglikánské církve a tihleti, řekněme, filokatolíci, použili ten samý žánr. Čili oni vlastně svoje myšlenky dneska by založili facebookovou stránku.
No a já samozřejmě nepodepsaný spisek, nějaký sešitek, tak s dnešním vychováním mediálním bych to vůbec vlastně nečetla, protože bych si řekla, co to tady je, co to tady leží.
Ano, ano, přesně tak. A v té souvislosti včera mi přišla z tiskárny taková brožurka, kterou jsem vydal, nedal jsem tam svoje jméno. Taky jsem vlastně použil ten žánr, uvidíme, co to udělá. A víc už tomu neřeknu. Zpátky k těm traktátníkům. To je pochopitelně doba, kdy obecně tiskovin je mnohem méně než dnes. A jistě těch anonymních brožurek jako bylo povícero, ale kdo je přece jenom otevřel v těch oxfordských knihkupectvích, zjistil, že jsou psané stylem vážných vzdělaných mužů, kteří umějí psát a vědí, o čem píšou.
A to znamená, že se vlastně vědělo, kdo to píše, i když to není podepsáno?
Nejdřív ne. Potom po nějaké době traktát, teď si nepamatuju přesně kolikátý, ale ten Pius je podepsal, ten z nich, který měl jakoby to nejvážnější teologické postavení, jakož ten profesor hebrejštiny, už mezi tím potom Oxfordu se šuškalo. Jo, ta komunita zase nebyla tak strašně velká. Hele, ten historický Oxford, to jsou dvě ulice tam, dvě ulice zpátky, to není moc velké. Jo, samo o sobě, takže všichni se tam museli znát více či méně. Ale ten první traktát, ten je anonymní skutečně a já tady ocituji jeho začátek. I am but one of yourselves, a presbyter. Já jsem jenom jeden z vás, kněz. Ještě pozor, to jsou presbyter, jo? Vím, že překládám jako kněz, ale v tom protestantském kontextu to může taky znamenat ten starší, člen toho staršovstva, někdo, kdo má nějakou funkci, má něco za sebou, má nějaké vzdělání, ale není to kněz v tom sakrálním slova smyslu. Když se řekne samo to presbyter, jo, kněz to je priest, jo? Kdy jehož autorita je daná tím svěcením. Ale o tom ten traktát je, protože ta věta pokračuje and therefore I conceal my name. A proto já jaksi skrývám svoje jméno, a teď nebudu to tady celé číst anglicky, ale končí to. Ne, jedna věta pak nádherná. Yet speak I must, for the times are very evil, yet no one speaks against them. Ale mluvit musím, protože časy jsou velmi zlé a nikdo nemluví proti nim. Což je typická forma těch časových traktátů. Doba je zlá, musíme něco dělat. No to víš, na tom, že je doba zlá, na tom se shodneme skoro všichni. Ale na tom, co se má dělat, na tom mají různé názory. Levičáci, pravičáci, liberálové, konzervativci, katolíci, evangelíci, ateisti, jenom se skoro všichni shodnou na tom, že doba je zlá. A on tím ovšem myslí, doba je zlá v církvi, protože ta církev už nemá tu autoritu.
A jaká jsou další témata v těch traktátech třeba?
To jsou témata, která on začne, ten první traktát je Newmanův, a jsou to témata, která už v tom prvním traktátu jsou otevřena. To, co je zdrojem autority, je to, že to naše presbyterství není jenom presbyterství, jenom ta funkce daná vzděláním a to, že člověk byl povolán komunitou, ale že presbyter je priest, že je to kněz, že je apoštolská posloupnost, která mu dává tu autoritu. A to se v podstatě opakuje potom pořád v těch traktátech v různých variantách. To podstatné na anglické církvi je, že ona má apoštolskou posloupnost, že ti anglikánští biskupové a tedy potom i ti kněží jsou nástupci apoštolů, stejně jako kněží římskokatoličtí. Čili oni říkají, my nejsme podřízeni římskému papeži, který padl do různých herezí, speciálně do té hereze nejstrašnější, to znamená prohlásil se za postaveného nad celou církví, jo, že prostě je papež a pak jsou všichni ostatní biskupové, na toto nevěříme, tomu nežereme, ale sdílíme s ním to, že stejně jako římští kněží, i my jsme nástupci apoštolů. A to znamená, svátosti, které udělujeme, mají tu autoritu, mají tu platnost díky tomu, že jsme nástupci apoštolů stejně jako oni. A to se potom jakoby rozšiřuje a specifikuje v probírání různých oblastí církevního života, kde říkají, děláme, anebo bychom měli dělat, to, co ta obecná církev. Tam se příznačně nemluví moc o pravoslaví, protože o tom moc nevědí. To pořád rané 19. století a ta představa, že jako dneska vlastně o pravoslaví víme toho spousty, no ale to je až dnes. Jo, tady to bylo něco tam divně v Rusku, Balkán byl pod Tureckem, čili pravoslaví reálně nebylo něco, s čím by se počítalo. Ten svět, ve kterém žijou, jsou prostě katolíci nebo
a sledovali tím něco zcela praktického?
Ano. Oni chtěli prostě tu vnitřní obnovu církve. A takže ty oblasti, o kterých oni potom píšou, píšou o motivu půstu, že půst je dobrá věc a je biblický. A to je, o půstu se mluví v Bibli. Jo? Podobně se tam mluví o rituálech. To, že ne všechny rituály staré církve, měno té staré těch prvních staletí, jsou změny v Bibli, protože Pavel, když v listech udílí rady těm jednotlivým sborům, tak on jim nepíše liturgický řád, jim neříká, jak to mají přesně dělat, on jenom vlastně reaguje na nějaké spory, které ohledně toho liturgického řádu, pokud to můžeme tak nazvat ve staré církvi, jaké byly, ale prostě tam není svatý Pavel dvojtečka liturgika. Misál, breviář, to tam není. Takže oni říkají, máme-li ze staré církve zachovány různé podoby liturgie, různé aspekty liturgie, které nejsou přímo popsány v Bibli, neznamená to, že jsou nebiblické. A obecně, když to ještě propojíme, je to orientace na patristiku, na tu starokřesťanskou literaturu prvních nějakých třeba 5-6 století, která přesně postupně popisuje, stanovuje tu liturgii, stanovuje dogmatiku, začíná mluvit o fenoménech, jako jsou speciální zasvěcené komunity asketické, vzniká vlastně breviář postupně u Benedikta Řehoře Velikého. On říká, tohle to všechno je v pořádku, to všechno je dobré, to je společné křesťanské dědictví. A to, že potom katolíci na to nacpali některé věci, které už jsou moc, to znamená ten kult papeže a řekněme ten hypertrofovaný kult mariánský, to už nezdílíme, ale sdílíme toto všechno společné. Což je založeno zase na tom, že Newman ve své odborné praxi, já jsem ho tady možná trošku jakoby degradoval, že jsem řekl, že on byl jakoby jenom farář. On nebyl jenom farář. On byl taky badatel v patristice a jeho vlastně první odborné dílo se týkalo dogmatických sporů 4. století Ariánu. Jo, Ariáni versus Atanaziáni, to byly spory o trojici. A v té době vlastně začala vycházet první taková velká patristická knihovna, překlady patristických autorů tehdy v Anglii. A říká, toto všechno je naše, k tomu se máme hlásit. Takže ta centrální Newmanova formulace zní tehdy via media, střední cesta, že anglikáni nejsou ani protestanti, ani římští katolíci. Jenomže potom Newman šel ještě o kousek dál a v jednom z těch traktátů vlastně srovnal 39 článků, 39 to je prostě soubor článků, na kterých je založena anglikánská církev, rozebrali a řekl, že oni se vlastně nevylučují s tím současným římskokatolickým a to už byl skandál. To už bylo moc, tam vlastně Newman končí s tím a sám vlastně přestoupí k římskému katolicismu, až se potom z něj stane na sklonku života kardinál, což je pro to oxfordské hnutí strašná rána, protože jejich odpůrci jim řeknou, aha, vidíte, jo, to jsou ti svatí, to je to postění, jo, to jsou prostě všechny ty vaše že tradice a skončíte u papeže. Jo, to jste na začátku říkal, že přesně tohle to nechcete. A jemu se to stalo. To hnutí nicméně neskončilo, ti dva další, to znamená Pusey a Keeble v tom pokračují, ale už musí být takový mnohem opatrnější, protože prostě v tom katolicismu nechtějí skončit, v tom římském katolicismu. Takže ono to hnutí se potom transformuje a pokračují v něm dvě věci. Jednak to, že ta anglikánská církev se stává víc a víc ekumenickou, to znamená, ona v rámci té via media, té střednosti mezi katolíky a protestanty, často je ochotná mezi nimi různě mediovat, jo, dělat ten spojící prvek.
A je to tak dodnes?
Je to tak dodnes. Je to anglikánská církev, když potom vznikaly různé mezicírkevní spolky, organizace, konference, tak i anglikáni jsou v tom prostě velmi činní, protože mají pochopení pro něco od těch i od o nich. A pak z toho zůstala ještě jiná věc a to je to estéctví. To je to, čemu se slovo estéctví zní ošklivě. Důraz na krásu v liturgii. To je to, co samotné traktáty, když je čteš, nijak zvlášť neřeší. To, jak má vypadat liturgie. Ale to, co je pro anglikánskou církev a její sesterskou církev episkopální ve Spojených státech, tak typické, to je ta nádherná liturgie, která vypadá jako katolická. To znamená, tam máš svíce na oltáři, je tam ten nádherný zpěv, při přijímání večeře páně se pokleká. Je to vlastně velmi tradiční. Ale pozor, zároveň je to duchem vlastně velmi liberální.
A co myslíš tím duchem liberální?
Úplně konkrétně, že v anglikánské církvi jsou ženy kněžkami a biskupkami. Nebo to, že vlastně každá ta farnost si v podstatě rozhoduje o tom, jakou liturgii bude mít. Jestli tu vysokou, to high church, s těmi svícemi a celou tu parádou, anebo naopak velmi jednoduchou, téměř evangelikální. Jo, že v té anglikánské církvi je vlastně obrovská svoboda. A na to si poslechneme jednu anglikánskou píseň, která vzniká v této době a která říká, pane Bože, všechno se mění, ale ty zůstáváš.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.